Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman. Miġdit wara mikrofonu Charles Xwireb u dejjem ta' min jiftakar minn żmien għal żmien anzi li nirringrazzjaw li dawk kollha li tuna l-famuża feedback għaliex jiena inħoss l-idea parti li tagħmel ix-xogħol iktar interessanti imma verament tiggwida li l-min ikun inkarigat bħali minn din ix-xandira li jimxi fit-toroq li wieħed qed jagħti wkoll gost pjaċir u fl-istess ħin sodisfazzjon lis-semija. Jewħed mill-li nemmen ħafna li s-semija edin emmek biex jigwidaw l-xandar, jew l-ġurnal, l-editur, xikun, ovvjament, jekk ikunu semmija li huma kapaċi jagħmlu dan, għaliex sfortunatament meta wieħed jitkellem fuq junk material, imxandar jew stampat, mbagħad hemmhekk wieħed irid joqgħod attent għaliex tista' faċilment taqaf il-popolarità mingħajr ma jkollok kwalità, ġifieri dan huwa argument li mhux postu hawnhekk imma aħna wara kollox nibqgħu nikkomunikaw permezz tax-xandir fuq dan ir-Radio Campus FM. Il-ġrajjet baħartna kull ma tmur qiegħda wkoll tagħżel partijiet ġodda biex ngħidulhom hekk. Ta' dik li hija l-lenti fejn tfajna l-lenti tagħna fuq ġrajjet Malta il-Medjuevu ftit qabel, ftit wara. U qed tferrex kemm jista' jkun miż-żewġ kelliema esperti li għandna bħalissa wieħed jinnota li huma żewġ esperti li għalkemm qegħdin jirreferu għal-lingwa, għall-istorja tal-lingwa, għall-iżvilupp it-twelid tal-lingwa tagħna. Imma qed nirreferi għal professuri Aġus u Kassar, Aġus minn Leeds University li qed jagħtina dettalji forsi iktar qrib u iktar akkademiċi anki lej il-bidu ta' ċertu vokabularju. Illum se tisimgħu pereżempju fil-programm tal-lum il-kelma ħaddiema. Interessanti, wieħed jgħid li aħna nafuha ħaddiema huwa dak li bl-Ingliż ngħidulu worker, wieħed li jagħti xogħol. Jagħmel ix-xogħol mentri ħaddiem meta daħlet fil-isim Malti fil-bidu elf senilu kienet tirreferi għal skjafa lil-sir u wara kollox ma tistax tgħid li l-ħaddiem ma jkollux jiskjafa ruħu biex jlesti x-xogħol xi kultant imma żgur m'għandix it-tifsira soċjali li għandha llum. Immorru wkoll niftakru fil-professur Kassar, Karmel Kassar, li ikompli jissokta jagħtina llum iktar tarif dwar mhux biss l-ikel imma anki drawiet ta' kuljum li huwa ltaqa' magħhom f'perjodi taħt il-Kavalleri ta' Malta imma anki xi kultant nispekulaw bil-tarif li għandna f'idejna għal xi dokumenti riċenti u fost affarijiet oħra llum se jsemmilna kif hemm dokument li nstab proprju kmini din is-sena li jitkellem fuq kif kienu jiktbu il-lingwa dak iż-żmien il-lud tas-qallija li kienu anke jikkomunikaw ma' Malta, nafu li l-lud dejjem fil-kummerċ. U anke interessanti iżjed il-professur Karmel Kassar illum se jkellimna fuq il-mos ta' Malta. Mhux il-mos fl-espressjonijiet xi kultant mhux magħżula tajba għal bnedmin imma fuq il-mos bħala ir-razza tal-mos Maltija li sab huwa minn komunika li kellu milux ukoll persuna l-Italja propju potenza li din il-persuna ħaġbitu meta qaltlu li din il-persuna kapaċi tagħmel il-ġbejniet ta' Malta ġo potenza għaliex għandu preservata razza ħajja għaddejja l-ħin kollu motija l-ħajja ta' mos ta' Malta. Daw interessanti punti li bdow fil-pajjiż tagħna propju taħt żmien fi żmien meta l-Arab Musulmani kienu jiddominaw il-Mediterran u allura jiddominaw baħartna, artna u l-baħar tagħha. Tajjeb ukoll ngħidilkom li l-programm aktar ma jissok tal-lum qegħdin id-disa' ġimgħa tat-tieni sensiela qed nittaqgħu ma' professuri oħra semmejtilkom li għandna l-professur Fiorini ma jdumx ma jkun qed ikellimna wkoll għandna wkoll il-professur Henry Frendo li jkellimna fuq il-ġirien Arab fejn il-Maltin fis-sekli li għaddew, fiż-żewġ sekli li għaddew, tista' tgħid fi żmien l-Ingliżi daw ikkapparraw ir-rotta li toħodhom lejn l-Eġittu, lejn it-Tunes, lejn l-Alġerija u forsi ftit konna nafu lejn il-Marokk. Għalhekk Interessanti da kollu, taħlit li saru li ma sarx u koll, konxu, taħlit konxu li ma kiċet jisir maħabba reġjon. Dan huwa interessantissimu u naħseb kull ma morru verament il-kwadru qed jikber. Bħalma nibda soltu fil-programm tagħna madan kollu nixtieq li illum nagħti t-titwila tiegħi meta niftaħ il-Persjana u nħares li d-dinja tal-lum għax nemmen ħafna u bħali aktar ma jgħaddi żmien iktar qed ninduna li qed jagħmlu ħafna storiċi riċenti esperti tal-lum li l-istorja ma tistax tiffossilizza, ma tistax iżjed taqbada u tagħmel ruxmata ta' dati meta ntrebaħ meta ntilef post gwerra, persuna, re, reġina, sfortunatament niftakarni fil-form one il-liċeo kont ma jien kont niftakar ħafna u allura huma lajn għajdhom u kelli għallim simpatiċissimu llum ħallina li kif jgħid ismi jien irid inqum u kif isemmili gwerra nagħtih id-data preċiża kont isni computer żgħir. Ma dik mhijiex l-istorja. Jibba dej it-tiġ dak iż-żmien għax forsi ħajritni iktar għall-passjoni li għandi lej l-istorja bħalma ħafna qed jisimgħu dar programm bħali. Imma mhijiex preċiżament dak li nfissru bit-talim jew bl-edukazzjoni iktar kelma wiesa tal-istorja. Għaliex l-istorja jekk ma tfissirix fi żmienna, jiġifieri għalina x'fisser li elf sen ilu ġara hekk f'pajjiżna, allura jiddispjaċini naħseb ngħid li anke bħala edukatur jiena wara kollox nista' ngħidu li sfortunatament ma tfisser xejn iżjed. U l-weġa' li għatanna u ġvera fil-pajis tagħna li l-kodba ta' test tal-iskola, ġifiri kodba li kunu fil-forms 1, 2, 3, 4, 5 tal-iskola, ma jirriflettux il-moviment enormi, ċaqliqa enormi ta' din l-istorja li aħna ngħidula il-ġrajiet, ġrajiet baħartna jew ġrajiet artna. U għalhekk jittama, nittama wkoll li program bħal da jgħat kompli jimbotta, jgħat jikompli jiprovoka, jgħat juri ċertu postijiet vojta fej jgħat ifakkar li l-kulħat, għax jiena maħobx ngħid l-autoritajiet, su il-poplu mhux parti minn dik l-autorità, li l-kulħat li hemmhekk hemm vojt kbir u dak il-vojt urġenti li jimtela. Insibu pajjiżi fl-Ewropa kollha ħuġġiġa waħda jippreparaw jaħdmu fuq il-kodba tal-iskola għaliex l-istorja tal-pajjiż tagħti l-identità liċ-ċittadini tal-futur. U sfortunatament aħna iżna qegħdin ġollimbu u m'aħniex nagħtu kasa. Ġifieri di forsi wkoll ta' min jibda ħanbaq fuq għada pitada. Dmir ix-xandir, ix-xandara u ġvera li jfakru dawn l-affarijiet. Nispiċċa biex ngħid li mhux ma nixtieq noqgħod isna qed nippritka u ma jien nużhom daw bħala kummenti ta' riflessjoni li din il-ġimgħa wkoll u dan huwa s-suġġett li ħanittawwal fid-dinja tal-lum jien bih illum din il-ġimgħa id-dinja kollha meta ngħid din il-ġimgħa qegħdin f'nofs Marzu tal-2007 iktar minn nofs Marzu id-dinja ċċelebrat ir-raba' sena tal-2007 ġifieri mela tal-2003 mill-invażjoni tal-Iraq mill-Amerika mill-amministrazzjoni ta' Bush. U għalhekk kien hawn attenzjoni kbira fil-medja li għamlu bħalma qed nagħmlu aħna, iħarsu lej id-dinja Musulmana, iħarsu lej id-dinja Musulmana bħala riflessjoni qawwija fuq dak li tista' tfisser għall-pajjiżi kollha, mhux Musulmani, anke tal-punent, għaliex wara kollox hekk għandek sitwazzjoni fl-Iraq fejn hemm amministrazzjoni Amerikana li hija n-number one, n-numru wieħed fil-punent, qiegħda involuta daqstant mill-qrib intimament mal-konflitti kollha li għandhom bażi reliġjuża s-sunni u x-xiti. Ġo l-Iraq ma tistax tgħid li tinteressa biss lill-pajjiżi tal-Vant Imbiet, lill-pajjiżi ta' dik ir-reġjun. Mhux vera, di tinteressa lil kulħadd. Għaliex dak li qed jiġri fl-Iraq illum għandu influenza fuq il-ħajja ta' kuljum ta' kulħadd inkluż l-Unjoni Ewropea, inkluż pajjiżna. U għalhekk aħna se nagħmlu bħalma għamlu l-medja kollha u bħalma qed nagħmlu minn Ottubru ħaniftħu tieqa żgħira fuq is-sunni u x-xiti li jinsabu fl-Iraq f'konflitt daqshekk ikrah. Għalkemm l-aħħar aħbarijiet, nirringrazzjaw lalla l-aħħar aħbarijiet qegħdin juru li tal-inqas meta mqabli mal-figuri ta' sena ilu qegħdin imutu nofs in-nies li kienu qegħdin imutu sena ilu. Il-BBC għadu kemm ħabber dawn il-ġranet minn rapport li sar li llum qed imutu madwar 50 kuljum li mhix figura li titraskura jew xi ħmerija għax il-medja ġalek faċilment ma tagħtix każ sitwazzjoni vera kera għax tqabbillek in-numri ma numri, imma mit-sen ilu kien qed imutu 100. ġifiri meta wieħed jgħid niżlu bin-nofs għandek progress. Imma li tmut f'pajjiż jitlef 50 kuljum violenza mhijiex ċajta. Għax aħna Malta nirgazzjaw l-Alla l-popolazzjoni hemm ferm żgħira 50 ikunu għaddew xi tliet xieren ta' snin biex imutu. B'xi mod violenti jew ieħor. Imma da meta għandek pajjiż tkun filgħodu marrat tas-salib dejjem ħadd titfel 50 ruħ li ħadd isfratta 50 familja li se toħloq min jaf kemm il-dwejja u dulu f'dawk il-pajjiżi u kemm aggressjoni qed tiżra għall-futur mhijiex faċli lanqas. U għalhekk kulħadd qed jaħdem biex tirranġa ruħha. Ejja nagħtu titwila żgħira kif jinteressa lilna is-Sunni u x-Xiti fl-Iraq u kif sabu ruħhom f'dik is-sitwazzjoni. Isna qegħdin nitkellmu fuq l-IRA meta l-Ingilterra kellha kwistjoni mal-Irlanda f'dawk is-snin kollha u mietu daqstant nies. Kif spiegħajt fl-introduzzjoni ta' jibn ħarsu da' xej lej l-Iraq, l-lum l-Iraq għanna situazzjoni li tisplodi ħafna, ma' nistawx najdu li hija situazzjoni normali xejn, imma l-bazi ta' ħad għanna titfaċċa il-reġjoni. L-Islam kif hija tfidejn is-Sunni u x-Xiti. Jekk tiftakru xi programmi ilu kont spiegħajt id-differenza bejniethom. Ħafna drabi min jgħix fil-pajjiż jibda jarafu min nies għaliex jibda jgħid isma' meta inti tisma' l-isem pereżempju Bakar, Abu Bakar, tkun taf li jagħti l-dinnaħa jew in-naħa l-oħra, jekk tmur ġo dar u ssib ritratta għali kbir ir-raġel tat-tifla ta' Muhammed tal-Profeta li huwa qisu devozzjoni kbira, qisu qaddis kbir, ġvera, qisu bħalma ngħidu San Pawl għalina, dan tkun taf li ovvjament qegħdin dik in-naħa tat-taqsima tar-reliġjon. U għalhekk wieħed irid jara li fil-waqt li kien hemm il-qasma bej dawk li ridu biex ngħidu hekk il-kalif u dawk li mbagħad ridu l-imam unfirdu bejniethom, allura din il-qasma ġabet kwistjonijiet kbar. Meta kien hemm Saddam Hussein, Saddam Hussein kien infurzat ħafna fil-post tiegħu minn qawwa u finanzi tal-Arabja Sawdita. L-Arabja Sawdita hija pajjiż tradizzjonali ħafna, hija sunni ħafna. U għalhekk Hussein kienu kol sunni u meta kienu b'saħħithom huma ħafna, awtomatikament kienu qed imexxu l-pajjiż. U tajjeb li ngħidu li fid-dinja kieku wieħed kellu joqgħod jagħżel l-imgħu mill-iktar, jiġifieri jekkawx l-iżjed sunni jew xiti, hemm referenza tajba fil-magazin Time Amerikan ta' xi ġimgħa tnejn ilu li tefa' l-lenti fuq dawk li għaw fid-dinja. Meta tħares lej id-dinja tas-sunni u tara mappa għandi mappa qudiem jienu nkellimkom, tinduna li l-pajjiżi sunni fejn huma ġifieri qawwin ħafna jinkludu l-Kazakistan, l-Uzbekistan, it-Turkmenistan, daw kollha kienu fl-Unjoni Sovjetika, it-Taġikistan, għandek iċ-Ċina fejn hemm il-Musulmani, il-Pakistan u l-Afganistan, l-Indja, l-Kuwait, il-Bahrejn, l-Arabja Sawdita, l-Oman, il-Jemen, is-Sudan, l-Eġittu, l-Ġordan, l-Iraq, is-Sirja, daw huma it-Turkija, daw tista' tgħid huma kollha sunni. Jiġifieri għaliex forza hemm ta' sunni, xi 90% tad-dinja mill-Musulmani tad-dinja huma sunni. Ix-Xiti nistgħu ngħidu li huma kollha konċentrati fl-Iran, mhux l-Iraq fehem il-kwistjoni, fl-Iran il-ġar. Imma niftakru wkoll li meta l-Iraq kienet tiġġieled mal-Iran u allura tingħata dil-għajnuna kollha mingħand pajjiż għani bħall-Arabja Sawdita, u dakinhar għax l-Arabja Sawdita hija kollega hija ħabiba kbira tal-Istati Uniti, u allura kil Saddam Hussein kulħadd kien qed jgħinu biex jiġġieled lix-Xiti anki jekk dik ma kienx ir-raġuni. Ovvjament meta l-Amerika indunat li l-amministrazzjoni ta' Bush meta ngħidu l-Amerika, li id-dinja li kienu jmexxi bil-flusom, bit-tradizzjoni, allura jridu l-velu, jridu attenzjoni kbira ħadd ma jagħmel xejn kontra l-Koran, kulħadd isu fundamentalist sa ċertu punt. L-Waħħabiżmu twielet anki l-Arabja Sawdita, konna semmejn ukoll li huwa fundamentalizmu kważi. Imma ġara li l-Istati Uniti saret wisq tiddependi minn fuq il-politika tal-Arabja Sawdita, mela tas-Sunni, mela ta' nies bħal dawk il-pajjiżi kollha li qed nikem semmejt. U għalhekk donna l-amministrazzjoni ta' Bush taqgħet li meta tneħħi li Saddam Hussein minn hemm tkun qed tibbilanċja u tneħħi ftit mill-influwenza li għandha fuqha min-naħa tas-Sunni. Interessanti anke kif qed naraw il-politika barranija Amerikana qed nissimplifika biex wieħed għax hemm ħafna intriċċi oħra, ma jiena qed nisimplifika għax jinteressawna r-reliġjon tal-Musulmani f'dar program. Meta llum inbidel il-gvern u s-Sunni allura jibbojkottjaw l-elezzjonijiet tas-sena l-oħra, awtomatikament ġew ix-Xiti jmexxu. Ix-Xiti mhumiex il-maġġoranza fid-dinja Arbija, anzi minoranza kbira. Imma għandhom appoġġ kbir mill-Iran. Mela l-Amerika qisha li tbżejta għax daqqa waħda filli kienet titċara s-sitwazzjoni tagħha ħalli l-Arabja Sawdita ma tħallix daqshekk influwenza u f'daqqa waħda ġiet witch in witch ma' gvern fl-Iraq li hi lliberat u ddemokratizzat li huwa mmexxi minn anġar l-Iran kulħadd jaf il-kustjonijiet nukleari li għandha magħha l-Amerika li għandhom mal-Iran illum l-Amerika. Ta' waħda ġiet witch in witch ma' gvern li għandu appoġġ prattikament minn hemmhekk. Mela il-ftit imexxu l-ħafna. U allura is-sitwazzjoni kompli teħrax. Bażi nerġa' ngħid f'dan ir-rapport speċjali li hawn fit-Time Magazine. Jingħad kemm daw ma kinux inħossu li kien hemm bejniethom ġol l-pajjiż stess tal-Iraq qabel ma saret l-invażjoni, ġifieri saħħ Saddam Hussein, tneħħi l-atroċitajiet li għamel dan il-mexxej dittatur, neħħi dan, in-nies kienu anke jżewġu xuxejn, jiżewġu familji ta' Sunni ma' Xiti. Kienu jiltaqgħu, kienu imorru għand xuxejn, kienu jiltaqgħu fit-talpu, jinjoraw li għandhom taqsima ta' reliġjon differenti u ma nix fiex niskantaw. Isu aħna immorru per eżempju f'xi katedral barra minn Malta u inti ma tkunx ta' ħdejk jista' jkun hemm nies li forsi kienu protestanti u inti qiegħed il-katedral ta' Notre Dame tisma' qudisa. Ma ikun hemm protestanti, ikun hemm ortodossi, l-ortodossi forsi mhumiex daqshekk jiġu jiġru, imma ma tkunx qed tagħti każ ħafna għax donnu għandek quddiemek li kollha mansara. Daw kollha Musulmani, imma bejniethom għaw daw il-piki. U għalhekk illum l-attenzjoni kollha tad-dinja qed ħarż lejn din in-naħa tad-dinja u qed tgħid imma r-reliġjun kemm se ddum il-bażi tal-kustjonijiet kollha li jinqalgħu fid-dinja. Nerġa' ngħid jiena ħobb nispiċċa bil-pożittiv, il-pożittiv huwa li fid-dinja tal-Iraq, fid-dinja tal-Vantinbiet, qed jidher ċar li id-dur kif id-dur illum qed isir ċertu progress. Qed nieħu gost ngħid li fis-sena 2007 skont ir-rapporti li qed jaslulna hemm ċertu progress. Sfortunatament meta ġie mallaq Saddam Hussein kienet il-ġurnata tal-Għaxura meta kien qed jaqa' festa tas-Sunni u allura ġew offiżi s-Sunni li qatlulhom ex leader li voli ħadd mariedu imma proprju dikinhar meta kienet il-festa reliġjuża tagħhom. U għalhekk donna dik ħolqot iktar provokazzjoni. Imma illum nerġa' ngħid f'Marzu, ġifieri tliet xhur wara din il-mewt, jidher illi l-affarijiet qed jirranġaw bil-mod. U niżel bin-nofs il-mewt in-numru ta' mwiet. U allura wieħed jagħmel kuraġġ. Nittama li l-istampa minn isegwi l-aħbarijiet m'għamiltix konfuża wisq u nittama li wieħed jifhem iktar għaliex f'dan il-konflitt l-Amerikani mhux l-kemm tajt anke xi kultant jew wieħed minn dawk li ma naqbilx li kien hemm l-invażjoni u ma naqbilx li kien hemm dik il-preżenza Amerikana hemmhekk. Imma issa li ġiet imfattra l-affari mhux li tajt għada jitlaq kulħadd għax jista' jkun li jitilfu l-bilanċ li qegħdin jippruvaw isibu. Jalla isibuh u jalla il-pajjiż tal-Iraq jirġa' jiġi fejn kien li ma jagħtix każ min huma n-nies tan-naħa l-oħra biex ngħidulhom hekk ta' reliġjon. U jirġa' jibdew jiżżewġu anke xuxin, illum ma jħalluhomx. Illum tfajla li tixtieq tiżżewweġ wieħed Sunni u tkun familja Xiti. Ma assolutament il-ġenituri tagħha jridu jkeċċuha mid-dar, jridulha ma rridux ikollna x'naqsmu miegħha kiżjed. Għax tipperikola il-ħajja tal-membri kollha tal-familja. Għaliex tant il-pika daħlet li llum mhijiex faċli. Mela f'dik il-konfużjoni ħanħallu lill-Iraq b'tama kbira għall-futur. Kif bdejna l-ġimgħa l-oħra, imiss jirġa' lill-Professur Karmel Kassar li se jkompli s-sokta ikellimna fuq it-tarif li qed jiġbor, nerġa' ngħid l-iskuża ewlenija kienet l-ikel li kellna fi żmien l-Arab Medjuevu u anki wara, u iktar jispeċjalizza fil-perjodu ta' wara. Nfakkarkom li il-professur Carmel Kassar huwa nifsu għallim tal-istorja u illum fost affarijiet oħra se jkellimna fuq dokument riċenti li jinstab fuq il-kidba tal-lut fis-qallija fi żmien meta l-Malti kien diħel Malta. Ukoll interessanti matul il-konverzazzjoni se toħroġ li huwa nnifsu għalilna l-professur Kassar iltaqa' ma' persuna ġo potenza li dan, speċi ta' bidwi negozjant, għad għandu, naħseb iktar milli għandna aħna probabbli, il-moza Maltija. Mhux għandu waħda ġo vetrina, għandu merħla ta' mos Maltin. Li allura minna kapaċi għamel anki il-ġbejnit ta' Malta. Għandu l-moza Maltija. Ġi interessanti wkoll din il-kurzita. Ejja nisimgħu.
Meta ġew in-Normanni fil-1090, mhux 1091 to biex inkunu ġew preċiżi, għax kienet bil is-sema kienet tibda minn Marzu sa Marzu ġifieri. Tajjeb illi ngħidu illi meta ġew daw, ġew ikkonkwistaw u reġgħu telqu ma missew xejn lin-nies lliberaw. L-iskjavi.
Inbidlet l-amministrazzjoni.
Inbidlet l-amministrazzjoni ma l-affarijiet uffiċjali.
Fuq net.
Imma amministrazzjoni uffiċjali, imma unekka pratikament kulħadd baqa jipprattika reliġjon tiegħu. Problemi ma kienx hemm xejn assolutament.
Konna dejjem periferiċi, biċċa gżira mhijiex il-qalba tar-renju għattu.
Issa dak jien kieku jwassalni għal punt ieħor però m'għandux x'jaqsam għalik li sibda l-aħħar li huwa interessanti imment kont qed naqra artiklu li huwa interessanti ferm. Li għandu x'jaqsam mal-lingwa tagħna, nsibtu artiklu ppubblikaw fi sqallija reċentement, ġifieri reċentement f'Jannar ta' dis-sena.
Meta qed nirrekordjaw.
Eh, ġifieri. U dana li juri huwa xi ħaġa interessanti, dana jitkellem fuq pereżempju il-lut ta' sqallija. Il-lut ta' sqallija illi apparentement sakemm tkeċċew mill-Ispanjoli jew mill-Ferdinandu u Isabella fl-1493. Uffiċjalment 1493 imma mbagħad
il-lut.
93 fuq il-lut. Skużani qed naqbeż fuq xi ħaġa.
Meta
tkellmu, meta dawna sakemm tgħu kienu tkeċċew, tew baqgħu jitkellmu apparentement lingwa li kienet tintuża fis-qallija li kienet Arbija. Però kienu jikdbuha bis-Semitik aw bil-Blebrajk.
Blebrajk, għax huma dik kienu jafu.
Issa li hemm interessanti jidher minn dan l-artiklu li ħareġ jidher illi f'Malta di distinzjoni bejn il-komunità ludija. Illi dinna ġiet studjata minn Prof. Swettinger u ġiet ippubblikata studju ktieb.
U għandi l-professura ġusta Leeds University se jitkellem fuqha wkoll fil-programmi li għaddew jew ġejjin masmin.
Ifimma jena minix espert, ġifri fuq qed tistaqsini fuq il-Medjuevu, mhux il-perjodu tiegħi, però dana li qed jgħid ħadd ieħor qed noqgħod fuqu. Apparentement dawna il-lut kienu jitkellmu lingwa li kienet f'Malta, il-komunità Ludija f'Malta, li kienet komuni għal dik tal-komunitajiet lut fis-qallija. U wkoll fost il-Maltin stess.
Ġifri daw il-lut bejnietu bħalma kienu sqallija, probabbli Malta kienu qed jitħattu. Il-lingwa li jikdbuha bl-Ebrajk, ħanajdu b'simboli Ebrajċi. Imma fl-istess qed jitkellmu l-Arbi mitkellem
ta' dak iż-żmien.
Li jaqbel mal-komunità l-oħra ta' Malta.
Li allura l-ftit Maltin li kienu jikdbu bl-Arbi o Malti ma nafx kien ta' dak iż-żmien, għax qed ngħidu għalmenu skont il-kantilena ta' Kaxaro, dikka kellna nikdbu aħna ovvjament għalmenu skont dik il-kantilena, miktub bl-iskritt Latina.
Ekk, Ruman.
Romanz. Li prattikament hija l-istess lingwa.
Ekku, ekku. Kien hemm ħafna xebħ bejniethom ukoll dawn.
Immaġina. Jiġifieri din hija interessanti ħafna meta jiġi bistqarrija bħal din dan il-
Ara kemm hemm bażi komuni
bej Malta, Għallija u l-Afrika ta' fuq.
Appunto.
Kif bdejt titkellem inti stess. U dan imma notajtu anki jenti. Flikel u fid-drawiet tal-ikel.
U naturalment.
Jiġifieri, issa aħna nafu inti taf iktar minni għax ir-riċerkajt iżjed ukoll li ċertu ingredienti biex insemmu ftejt il-patata t-tadam jenna fa'
patata u t-tadam ġew ħafna wara.
Ma qed nisemmi eżempji li huma komuni. Daw ġew ħafna minnhom apparti mid-dinja l-ġdida ta' Kristoforu Kolombu biex niġġeneralizzawha, imma ħafna oħrajn u drawiet tal-pastorali ġew mid-dinja Għarbija le. Ġrajiet bħartna, bħalissa għedin nisimaw il-professur Karmel Kassar kellimna fuq il-konnessjonijiet mad-dinja Għarbija fi żminijiet imbeda u fosto mal-ġirien li għanna fil-qrib tagħna jew li kellna dejjem fil-qrib tagħna. Komplu u simgħu ġrajiet bħartna.
Naturalment, per eżempju, il-mos.
Ekku, nibdew punti punti minn daw.
Il-mos, per eżempju, f'Settembru li għadda jiena kont f'konferenza waqt tal-ikel ta' Slow Food Movement u kont qed titkellem fuq il-ħalib u fuq il-ġobon u fuq il- jitkellmu fuq il-mos. U għaddi li kumment wieħed minn Potenza għalli jiena għandi merħla ta' mos ta' Malta. Il-mos ta' Malta spiċċaw f'Malta.
Ekku.
Għalli ġifiri jiena strettament, jekk nagħmel il-ġbejniet, inkun qed nagħmel ġbejniet ta' Malta ġo Potenza.
Li Malta m'istgħux jagħmlu,
li aħna mhux
ta' Malta spiċċat.
Li interessanti.
Ħafna, ħafna.
Ovvjament.
Ma nafx kif ħarsu lejha tal-Ewropa.
Qed inħares lejh.
Kulħadd għandu d-dritt li joħroġ tiegħu biss.
Qed inħares lejh jiena, ma stajx inkellmu.
Vera interessanti.
Naturalment, għax dak huwa propjament
kienu
jsiru. Issa jekk inti toqgħod tikkonsidra jekk il-ġbejnit kienu jsiru bil-ħalib tal-moża mingħajr taħlit. Ġifieri ma kienux iħaltu il-ħalib tan-noħaġ ta' laqqas biss kienu jħarsu lej il-baqra x'kull
waħda pura għalih.
Il-baqar ma kienx il-baqar li kien hawnhekk kien it-tip ta' baqra ħamra. Specialment
imtabban immaġinaw
dak il-kellu l-uruni twil il-kbir li konti sibu wkoll per eżempju fit-Tunezija dak u konti sibu f'postijiet oħrajn. Ġifieri
qed nassumi li daw in-nies Arab li ġew Malta xi darba ġabu daw l-annimali
magħhom.
Minn Qallija jew minn fejn spiċċaw
mill-parti ta' fuq ta' Tunezija l-aktar viċin jiġifieri. Però jidher li dejjem kien jiġi minn Qallija, kienu jiġifieri minn Tunes imorru Qallija mbagħad eventwalment jiġu minn naħa ta' isfel ta' Qallija, minn naħa ta' Pozzallo fejn.
Probabbli Pantellerija kienet eqreb għal Tunes imma mbagħad Malta eqreb lejn Qallija.
Inċidentalment, tajjeb li ngħidu li Pantellerija li llum meqjusa bħala territorju Taljan, anzi territorju tar-raġun ta' Qallija, sas-seklu 18 hemm evidenza li hemmhekk kienu jitkellmu bl-arbi wkoll.
Li huwa ħafna warajna ħanajdu.
Sas-seklu 18, ġifieri 200 sena ilu, daw kienu għadhom il-komunità ta' hemmhekk kienu jitkellmu bl-arbi wkoll.
Li seta' kien jixbaħ ħafna lill-Malti tagħna llum.
Jidher.
Kieku kellu jiżviluppa ħanajdu jidher. Għax tagħna ma waqafx. Mekk inħallu lill-professur Kassar għallum nittama li interessakom it-tarif li ħareġ u wasal il-ħin issa li nduru għal esperti ieħor din id-darba il-professur Dionysius Aġus mill-Università ta' Leeds l-Ingilterra. Fakkarkom li għamilna intervista telefonika miegħu fit-tul, kien ġentili ħafna li aċċetta li f'ġurnata tas-sibt meta huwa kien jagħad ħieles u kellu ċans jilgħab fil-ġnien ipprofera dikinhar li jaqdilna. U allura tagħna intervista abbastanza twila ta' livell akademiku ħafna, nfakkarkom li huwa professur tal-arbi u tal-kultura materjali iżlamika li tfisser din tal-aħħar dak kollu li tgħix fil-ħajta kuljum. Jiġifieri l-amara, l-ikel, l-użanzi, d-drawiet dak il-pajjiżi kollha Arab. Huwa awtorità llum ukoll għaliex jikteb diversi journals mad-dinja kollha fuq id-dinja Qarbija. Illum il-professur Aġus se jkompli jispjega ċertu diskors, kliem, nomi li daħlu minn dawk iż-żminijiet jew li kienu sqallija dak iż-żminijiet. Meta sqallija kien hemm dialetti diversi, kien hemm xi tlieta differenti, u liema waħda probabbli ntażlet għal Malti, liema waħda li bdejna nitkellmu aħna. U fost affarijiet oħra, isemmi anki użanzi tan-nisa, b'mod speċjali jgħid li n-nisa f'dak it-taħlit kollu bejn Sara u Musulmani sqallija. Kien hemm ċertu drawwiet li juru li meta jkunu ġili jkunu ġenituri Musulmani, imma tfal għadhom jilbsu bħall-insara jew viċeversa, ġifieri din interessanti wkoll. U jsemmi fost il-vokabularju l-kelma ħaddim, laqtitni ħafna ħadd isimgħuha fl-intervista issa li l-ħaddim meta daħlet fil-isim Malti kienet tfisser skjaf il-sir. U ix-xogħol xi kultant hawn minħar isleħ bħala xi skjavitu li m'għandix tkun. Imma dak iż-żmien elf sena ilu meta daħlet fil-Malti. Kienet fisser hekk. Interessanti llum ħaddim hija xi ħaġa iktar dinjetuża u għalhekk nużawha iktar spiss fil-vokabularju tagħna. Issa ħanaddi għal paper oħra li oġbok taddili din id-darba. Il-Journal of Arabic Linguistics del-Lingwistika Arab jgħat ukoll bil-Ġermaniż u li fih inti tagħti eżempji interessantissimi dwar parallelizmu biex ngħidulu hekk f'dak li huwa Arbi, f'dak li huwa Arbi sikulo sqalli u dak li huwa ovvjament Malti illum. Hawnhekk issemmi b'mod partikolari semmi ħafna minn Katusa. Ħwejjeġ li nużaw fl-eliqi, anki titkellem ċar fuq kif aħna nisqallizzaw ċertu kliem bħal fejna fjena sakranazz, per eżempju, u tuża il-negattiv ikraħ speċi tpinġi ikraħ li xi ħadd b'dik lazz ta' wara. Tista' forsi tgħidilna xi ħaġa dwar kif il-Malti meta beda jifforma l-vokabularju tiegħu. Issu speċi x-regoli beda jobdi fil-bidu biex jippreserva minn meta kienet jitkellem id-dialett tarbi li kien hemm sqallija preżenti u daqshekk. Għal meta beda jitħaddet biex ngħidlek il-lingwa tiegħu saret tiegħu u beda jagħmel l-lodda tiegħu għaliha.
Aħna nafu ħafna fiżmin, well nafu ħafna, jiġifieri nafu mhux ħażin fiżmin l-Iżlam għax għandna dokumentazzjoni ftita u mfarka daqsxejn. Però għandna daqsxi dokumentazzjoni. Ġara qabel jiena nassumi hemm dik it-teorija li konna nitkellmu l-lingwa punika, fenika u bekk meta daħal l-Arbi peress li huma lingwi semitiċi, l-Arbi kien faċli biex jiftiehem u jiġi assorbit. Però jien naħseb li hemm lejer oħra li ninsuha u din hija l-Aramajk. Għaliex kien hemm persekuzzjoni kbira li kienet teżisti qabel l-Iżlam fil-Vant, dak li huwa l-Libano, Sirja, l-Ġordanja, l-Iżrael u l-Iraq today illum. Kien hemm ħafna immigrazzjonijiet ta' komunitajiet li ssettiljaw fl-Afrika ta' fuq. U ħafna minnhom ġew Malta, ħafna minnhom, jiġifieri ċertu proporzjon li ssettilja fil-Gżira ta' Malta, Pantelleria u Lampedusa u anke Alija. Issa f'Malta l-Aramajk. U l-Puniku kien ħafna faċli li jiġi assorbit u l-Aramajk huwa veċin ħafna l-Arbi. L-Aramajk huwa
lingwa tal-lut,
jitkellem Kristu. Eżatt, u li jitkellem Kristu, kien jitkellem l-Aramajk. San Paul kien jitkellem l-Aramajk u ħafna nies li għexu fil-Vant kien jitkellmu l-Aramajk, kienet lingwa franka. U kienet il-lingwa franka tal-Afrika ta' fuq.
Di li juża Mel Gibson biex ngħidu hekk fil-film, mhux vera.
Eżatt, u fin tal-aħħar ma nafx hekk rajtux The Nativity of Christ.
Iva, għadni ma rajtux imma.
Jużaw l-Aramajk, kontinwament, huwa film fenomenali dak li huwa jirrepreżenta
l-ħajja
tal-kultura materjali fi Nazzaret u Bethlehem. Illum l-Aramajk huwa mitkellem fil-ħula fis-Sirja u fl-Irak ta' fuq. Għadhom jitkellmuh, dak li nsemmu ngħidulu neo-Aramajk. Neo-Aramajk huwa veċin ħafna tal-Arbi, allura meta issettilja f'Malta jiena naħseb jiena spekulazzjoni biex hekk. Meta l-Arab tal-Afrika ta' fuq issettijaw f'Malta, in-nies li kienu jgħixu fil-Gżejjer Maltin assorbaw l-Arbi faċilment. Dak ġie mħallat taħlita kienet damet għal ċertu żmien, sakemm aħna għandna dokument li professur Brinkat ippubblika studju tiegħu ta' l-ħimjari.
Ħimjari jirtu.
Fejn jgħid li Malta kien hemm 400 Musulman, naħseb li 400 Tarbi, forsi Berber ukoll, u l-sira kienu aktar mill-popolazzjoni ta' Malta, Għawdex. Temu magħhom biex jekk huma jżewġulhom il-bniet tagħhom jiffurmaw familji mħalta, jiġġieldu magħhom, jissiltu magħhom kontra l-Biżantini, jkeċċuhom il-barra u jtuhom il-libertà. U hekk għamlu u hekk sar. Dokumenti ieħor jgħidilna li Malta ġiddi popolata, issetidjaw għalija ħafna minnhom, u dawna kienu jitkellmu ngħidu lhom Arbi Malti u beda jitħallat mal-isqalli. Ma nixi ngħidu jitħallat wkoll il-lingwa bejn l-Arbi u l-isqalli, jew Arbi Malti isqalli. U mbagħad ħafna minn dawn li ssefiljaw isqallija raġgħu ġew lura fi Gżejjer Maltin, ma nafux meta, u ġabu magħhom dik il-lingwa li jiena nsejħilha Sikolo Arabic u bħal ma taf ippubblikajt ktieb fuq dan il-suġġett. Min dak iż-żmien tullet il-lingwa Maltija. Jiġifieri il-lingwa formata mill-Arbi u sqalli. Dak iż-żmien ma kienx ngħidulu Malti kien huwa Arbi u sqalli. U baqa' hekk u ma nexxa ngħidu l-influss tal-sqalli u Taljan kiber meta ġew il-kavalleri ta' Malta.
Da qegħdin ngħidu da t-twelid seħħ isu 1000 sen ilu kważi.
Eżatt, xi ħaġa hekk hija. Spekulazzjoni tiegħi huwa mill-klim domestiku, mill-klim li huma affarijiet tad-dar, affarijiet fejn qed jiena tammir tal-kmamar, affarijiet tat-tisjir, affarijiet tal-agrikoltura, l-industrija ta' kuljum ta' fir-raħal, dan huwa frott ta' dak iż-żminijiet.
Fil-fatt issemmi ħafna eżempji f'din il-paper inti fuq iż-zokkor, lumi.
Eżatt, hemm lista hemm kbira.
Sabiħa.
Fejn nuri klim li huma viċini ħafna għal-lingwa Arbija u sqallija.
Li huma interessantissimi għax ħafna minnhom huma klim li għadna nużaw fil-Malti sal-lum. U ġieli jbidlu t-tifsira minn naħa l-oħra. Issemmi Arbija li qed isemmihom għaliex is-semmija tagħna jkunu aċċana biex jaqtaw kurzi ta' fuq xi wħud minnhom.
Eżempju ċar huwa fi każu l-kelma marbut. Aħna nużawha fis-sens li wieħed intrabat bil-voti f'ħajja monastika bil-każu. Sewa, il-kelma ġejja mill-Arbi marbut li huwa eremitu, kif tgħid bil-Malti.
Eremita.
Eremita. Dak huwa eżempju ċar, il-kelma xloft, li jiġifieri li huwa.
Direzzjoni tar-rieħ jew ġeografija.
Li huwa South Eastern li hux hekk, ġej mill-Arbi xaruk.
U xaruk għalihom tfisser l-istess ħaġa ġifieri mbagħad.
Insomma, xaruk hija proprju fejn titla' x-xemx.
Eh, niftakar naqra fuqha.
Anke fil-każu ħaddiem, aħna nużawha bħala llum ħaddiem wieħed li jaħdem mhux hekk jagħmel xogħol manwali u affar minn dawn. Però oriġinalment kienet tfisser wieħed domestiku jew sklav, tagħmel ħafna sens min kienu l-ħaddiema. Tinsix li kemm Malta Għawdex u bħalma kienet qallija, l-art kienet fidejn ħafna nies li kienu jew tar-reliġjon, is-sijiet jew kienu baruni jew xejdulhom lords u affarijiet minn dawn.
L-aristokrazija kważi.
Eżatt, jiena kont ngħix frazzett imma r-razzett tiegħi ma mhux tiegħi kien jiena kont il-ħaddiem kjaf.
Slave work u għadna ngħidu sallum.
Jiena qed nagħti ftit eżempji, però jekk jidħol fil-fond tagħhom u jistudja dawn il-klim mhux biss orizzontalment, jiġifieri nibqgħu f'dik l-atmosfera ta' Malta, Gżejjer Maltin u sqallija. Le, però irid inħarsu bħalma għal Edward de Bono fit-teorija tiegħu tal-ħsieb laterali. Inħarsu lejn il-ġnub. Inħarsu mhux biss lejn l-Afrika ta' fuq, imma nħarsu ġara mill-Lvant. Ġara dak li ngħidu llum l-Iraq u l-Iran, il-Mesopotamja fl-antik. Dawn kollu influenza mill-xulxin, kemm l-influenza politika griega u kemm l-influenza politika persjana. U dawn il-gwerer bejnietom sforzaw ħafna nies li jaħarbu minn il-Vant u jissettilgħu fl-Afrika ta' fuq. U ħafna minn dan l-influenza tagħhom kemm lingwistika, kemm il-lingwa u kemm il-kultura, ġiet Malta, fil-ġej Maltinus għalija.
U ġiet assorbita ma dak li kien hawn. Żiedet u rrikkixxiet speċi dak l-arbi li ħaqna bdejna.
Jien ambaxxatur ta' Malta fejn immur dejjem insemmi dan il-fenomenu ta' għana kbira li għandna fil-lingwa u fil-kultura u kulħadd meta jisma' dan il-fenomenu kulħadd jitneħ miftuħ u jibqa' ma jafx għandu jgħid.
Kulħadd
jistaġeb. U ħafna mistoqsijiet imma kif hekk għaliex hekk bħal ma ntaqgħod tistaqsini. Jiġifieri hija fenomenu interessanti li ma ssibux fil-gżejjer oħra tal-Mediterran imma ssibu biss fil-gżejjer ta' Malta.
Forsi sforz issa li pit-toroq li tħallna fihom.
Eżattament.
Ninsabu fihom.
U għad hemm għax meta niġi Malta u nitkellem ma' Maltin dejjem nisma' li isu m'hemmx aktar x nistudijaw, memx aktar x niskopru, hemm ħafna, anzi, il-kontra.
Għadna fil-bidu.
Għadna fil-bidu, għadna laqaf nistajna għal-majt l-Ingliż, the tip of the iceberg.
Bis-saxħa tiegħek u ta' esperti oħra, l-lum ikolli ngħid verament.
Insomma, kull wieħed minna nagħmlu l-xogħol tagħna disciplina u stejbiet li nsibu.
Ġrajet baħartna, tisimaw bħalissa il-professur Dionisio Zaġus mill-Università ta' Leeds ikellimna fuq l-ilsna li kienu jeżistu s-għallija u kif daw effettwaw u ħolqu l-ilsin Malti li aħna nitkellmu sal-ġurnata tal-lum. Ibqaw isimaw Ġrajet baħartna.
Frifista oħra Alifba, jekk qed naqra sewwa.
Alifba.
Alifba. Studji e riċerke sul mondo arabo islamiko tal-1995 din id-darba ċentru kulturali Al-Farabi. Inti hawnhekk tippreżenta karta oħra bil-Franċiż, Le problème complexe de l'Arabe en Sicile, la période islamique e la période normande. U fija li hija interessantissima għal min qed jirriċerka u jinteressa ruħu fil-bidu tagħna, sewwa. U fija inti titkellem fit-tul fuq ħafna gruppi interessanti li għadek kemm semmejt mill-Afrika ta' fuq, mill-preżenza ta' lut Griegi u anka Latini mal-Arab ġewwa s-Qallija. U nistgħu ngħidu li anke titħaddet dwar dina l-varjetà mhux se nidħlu fid-dettalji tekniċi bħal Sikololan, Arab, li alla fine wellet il-Malti kif għadek kemm għattinna. Minn dina il-varjetà isu kien hemm tliet varjetajiet kbar ġo s-Qallija. Nistgħu b'xi mod jew ieħor inħossuna eqreb waħda jew l-oħra dak kemm semmejt il-Vant ta' s-Qallija, pereżempju. Naħseb li hija tkomplija ta' dak li bdejt tispjegalna le.
Dan huwa studju li bdejtu jiena kważi kważi meta kont Malta u ġejt ispirat ħafna minn ċertu wieħed illum miet kien il-professur tiegħi Aziz Ahmed li ġabni nse beda jkellimni il-komunitajiet varji li kien hemm fl-Afrika ta' fuq u li tħaltu dawn il-komunitajiet mal-komunitajiet latini biex intejħulhom hekk li kien hemm latini u Griegi li kien hemm fl-Afrika ta' fuq. Issa dawn il-komunitajiet kienna dawk li kienu pagani dan qabel l-Iżlam, kien ħafna komunitajiet li kienu lut u li tadattaw l-Arbi. Ħafna minn dawn il-komunitajiet li tħaltu mal-latinizzazzjoni tal-Afrika ta' fuq u t-taħlit tal-lingwa diġa bdiet issir dan iż-żmien qabel l-Iżlam fl-Afrika ta' fuq. Qatt kbir ta' dawn il-komunitajiet telqu l-Afrika ta' fuq u settiljaw fil-gżejjer ta' Malta għalija. Tinsix li kien hemm komunitajiet oħra li kienu persekwitati u settiljaw mill-Vant.
U dan qabel qabel is-seklu 9 qegħdin nitkellmu?
Qablu qabel is-seklu 8.
Terġa'?
Terġa' 8 mhux 7. Fil-bidu tal-Iżlam.
Imma Malta kienet mawx l-Iżlam per se ħanajdu, kienet għadha Bizantina.
Eżatt, Malta aħna id-data li poġġejna hija 870, mhux
hekk. Ekku, ekku. 69, 70 l-assedju 70 bdiet.
70 hija, eħe. Issa għalija kien hemm taħlit ta' dawn il-komunitajiet u koll flus kbir ta' tribujiet berberi, xoll li qed jaħdem fuq Leonardo Chiarelli, ġo Salt Lake City, Utah, l-Amerika. Tribujiet oħra Arab mill-Afrika ta' fuq u ħafna komunitajiet oħra mill-Vant. Il-taħlit li beda jisir kien taħlit li huwa dak li nsejjaħlu jiena ġenerali Sikolo Arabic, li huwa Sikolo għaliex huwa etniċi kulturali latini, jiġri dak li huwa l-bażi tal-għalija u dak li immigrazzjoniet li ġew mill-Italja ostat minn dawn. U Arabic Arbi huwa l-etniċi kulturali Arab jew Berberi jew lingwi Semitiċi oħra. Fl-istess ħin kellna wkoll Arbi li kien tkellem mill-Musulmani jew li huma kemm Arab u kemm Berberi u li kienu jitkellmu bl-Arbi dialettali u għandna wieħed grammatiku ismu Ibn Makki al-Sakilli, Ibn Makki il-Nisqalli, li kiteb trattat fejn jikkorreġi dawn in-nies u jgħidilhom mhux hekk għandkom titkellmu lingwa klassika Arbi.